15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. 17 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. მე ვარ გოგი გვახარია, მიყავს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია, ბატონი ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი. რადიოსმენელი ალბათ მიხვდა, რომ დღევანდელი გადაცემა ჩვენ მიუძღვენით იენს სტოლტენბერგის ვიზიტს საქართველოში, ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტს, რომელიც ესეც იცის ალბათ დაემთხვა ნატო საქართველოს ცენტრის გახსნას. ნატო საქართველოს ცენტრის ისტორიით მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი. როდის დაიბადა, უბრალოდ ვიცით, რომ დაიბადა ეს იდეა უელსის სამინძზე, მაგრამ უელსის სამინძზე დაიბადა თუ უფრო ადრე იყო უკვე საუბარი ამის შესახებ?
მოგესალმებით. თქვენ გულისხმობთ ერთობლივი
წვნის.
Ну, როგორც ოფიციალური წყაროები ამბობენ, ორივე მხარე აცხადებს, როგორც ნატოს ის საქართველოს, რომ ის დაიბადა სწორედ უელსის სამინძზე ეს იდეა.
უელსის სამიტი დამოუწდა როდის იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ 2008 წლამდეც იწვრთნებოდნენ ჩვენი ჯარისკაცები, ხო?
არა, უბრალოდ როგორ აიცით, არის რაღაც ამის მაგვარი არსებობს საჩხერე სამთო-მომზადების სკოლა სახით, რომელსაც აქვს აღებული ნატოს PFP-ის პარტნიორობა მშვიდობისათვის, ეს ერთგვარ სერტიფიკატი და 2010 წლიდან ამზადებენ ისინი არამარტო ქართულ, არამედ უცხოელ სამხედრო როგორც ნატოს წევრი ქვეყნების, ისე ნატოს პარტნიორი ქვეყნების. და რამდენიმე ათასი ადამიანი უკვე მომზადებული. სხვათა შორის ამას წინათ მომიწია ქოფნან, შემთხვევაში მაგალითად 4 სომეხი მედესანტე სომხეთში ეროვნული ძალებისაც გადიოდა წვნას. იქ აზერბაიჯანელებიც, იორდანელებიც არიან სხვათა შორის და გადიან წვნას. სხვათა შორის ეს ყველაფერი უფასოდ ხდება, ერთგვარ შეთანხმებით ხდება და ეს ახალი ცენტრი, ეს ერთობლივი ნატო საქართველოს ცნისა და შეფასების ცენტრი ეთყობა რაღაც დიდი, უფრო დიდი იქნება ის, რაც საჩხერეშია, უფრო დიდი მასშტაბები და სხვათა
შორის რამდენიმე იქ.
და მასი შევა როგორც საჩხერეს სამთო-მომზადების, როგორც დღეს განაცხადა გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპარანძემ, ასევე შევა ქცავენ სასწავლო ცენტრი და ვაზიანის პოლიგონი. რეალურად რო ვთქვა, ჯერ ეს ცენტრი კი გაიხსნა, მაგრამ არ არსებობს როგორც ასეთი, მისი მშენებლობაც კი არა სიმართლე თქვას დაწყებული. თუმცა ის ძირთადია სამი კომპონენტი, რომელიც მე ვთქვი, ანუ ქცავენ სასწავლო ცენტრი, ვაზიანის სამხედრო პოლიგონი და საჩხერის სამთო-მომზადების სკოლა. ესენი იქნებიან ძირთადი მისი საფუძვლები, სადაც ისედაც მიმდინარეობს ცვლილებები და ამიტომაც აი მხრივ გაგრძელდება. თუმცა ახალ სიახლე რა იქნება წინა სამხედრო თვალსაზრისით, რომ თუ საჩხერეში მაგალითად რამდენიმე, ანუ მაქსიმუმ 2000 ადამიანს თუ მოამზადებ, ან 30 კაცს, თქვა ერთ მასზე, ისევე ქცანიშიც შეზღუდულია ეს რაოდენობა. და ამ ერთობლივი წვნისა და შეფასების ცენტრმა საერთო იდეალურ ვარიანტში მან ბატალიონის დონემდე უნდა მოამზადოს კაცს და მერე შეაფასოს მათი საბრძოლო მომზადება. ეს არის დაახლოებით 556 კაცი 600 კაცამდე მომზადება.
ეს მარტო ვაზიანში?
არა, ეს ცენტრი მოქმედია. იმიტომ რომ თქვათ, ქცანის სასწავლო ცენტრი ისინი თეორიას ან პრაქტიკას იქაც გავივლიან, მაგრამ ქცანის სასწავლო ცენტრი არ იძლევა საშუალებას თქვათ 80-120 მმ-იანზე მე უფრო მსხვილი კალიბრის რაღაც იარაღის წარმოებას, მით უმეტეს არტილერიის გამოყენებას.
და
რაც შეეხება ვაზიანში, იქ ტანკოდრომიც ახლა გაიხსნა, აქ დგა უფროსორად და იქ შეიძლება ყველაფერი ამის ჩვენება.
მე მაინც კითხეთ, 2008 წელი შემთხვევით არ ვახსენე, ანუ წრთნა მიმდინარეობდა მანამდე საქართველოში, ხო არ მეშლება რა?
ეს იყო ფრინსა და აღჭურვის პროგრამა, რომელიც დაიწყო 2002 წელს თუ არ ვახსენე, تو اریت سامشی ماشین جرگی داشته وارد نزدیست روز تا ماشین یکو سوره درم شیک نیست کارتولی که ایتی باتالیونه بیم سو که ایتی باتالیونه میسوزد ماتویس کایت نه اسخالخی نمیل چیمگون ایراقیس کمپانیاشی موتیت مات زاسل اون شنده گوکا گاگزل دا
آن آگوستوش اسخالخی کاری کو اریت سازلیس آگوستوش اما سرتو گه ات خبیتیم تو رو مخصوص روم سهی اپوزیسیون ات کانس خوبی لیادم هنر به ماشین آب نرو اما ریستویس کایت صورتنن چونی چاریس کاتسربی ساده
ماشین گیت که تصدی رو چون این جاری ریخت ویس اسیت است نبوده تخم دیت است نبود زیری تا داد زیر تا کورات ربا اساری اسیمترولی هم نبیست ویس رات زیر اخشیده گانس کوتربا داومانی چه خورشید ربا آنو کوالیتیا است دا پارتیزانم شوری خالی بب شوری چون نبیت نبودن سوید آنتی پارتیزانولی مکم دبیست اگر موریه تصورات سالشی گاموش دارو اسم مطلی نام دیگر رو میشوش ول ساکرتوز دایم مکراروسیت ساخت پیریک تو پیاده شو با میسخارسیه داشت چه نام میشید پیریک داسی مترول سیتواتیاش
خب
آمیتو مات ارتیارو دست چین گامزه دوین پارتیزانی مطلی نام دیگر سبزولی رات ماتی تختیکیه دمیوریارو دست چینی مطلی نام دیگر
که آنستا
آره جاوشان تکنیکا شم مسلو کوی چه توازی گاد مسلو میشه جاوشان تکنیکا سبزولو میساییاتیا سبزولو آرتیلریاس ایس ریزاشیت گاموشه چون دیدی سیسوسته ماشین اوریتا سواد است کانسا کوتره بی دشیه خب آویاتیس از اینا میساییاتیس تا مقال تا ماشین رو گفت کارتو مارتیلری میتونه بعدی میشه اوریتا سواد است آرام درس مرت مارک نسرام کان میورد است کم درسی سوپریاتو سواد چون نارگویک نم دروس ما ایس سال است کامویتانی سیز داشت کنم بیش از تومه بی تا درس رو گفت مکمل دم نگیو دوم باشی اوکراینیشی چانس ماتیو که اودیده سوپریاتو سواد سوپیلو تو ساده زود تیپ نای بیش کامو کمی ترودیساس ترویس ریالو رو ماشی گذاشته من اطلاعاتی است اتاوی سرتیلریس رگوری بوم بیبدا کورکتیلی و ساخته نیم هم خویل آپرس از ماشین آرکوندات مات
از خاطر از استولتنبرگ ما پروژه ناتو ساکرتولو سایم صدنش سنتر سیساو برا گذاه و اما استاوا کردی اما سیساو برا داد شندگومشی آخری تما ای خو افغانیتی رام دنچر میخسن افغانیتی تیت کس راحت نه ریاکسنتی گاک ات تایم از روم استولت از ریگیونیستیس نشنلوانی صدنش سنتری ادا آرام خود ساکرتولو سو سپتوه بسکانس
نو تو اکسالوگاری او پروسابت خزه اسای مشهود خود اسلامون ساخن تیفونان ام دینه رسال
خه تو میخویم سر آروخ سنه بیت میمگونیم و قرد غبیت تاوا کورد اسلامون
ساخن تیفونان را چه خب آوانیت ایک زان سودی سیتواتسیا گوشیم گوشیم چلی کیچی تکن موسا کالا کالا کی آیغز طالبه ما تا اس نیشن افسر آواتی سیتواتسیا میورده با رو دست سبچو تاکاو شرمگایی خانه جاری ماشین تیکمیس آسیا تزمیتی اخلاس تیگی وقتی برای دوستات ایسافی مرچه از پروگراما در چه تورمه تصمیدیه در تسکاتسی هایی که دانه داخل بسخراسان در چونیه انو امریکی شرطه استاته بیشنده گرته تی پیروهی که دو چون نوارد خودا می ارگام آورد خب سیتواتسیز دادزا بواس اینگا گه بیترو شته ببی هم طالبه ما گاد زلیه رو آرامارتو این پروینسی هاشی سایدانسکی دکایی چون گامو بدید ساده از موساکالا هاری آرام ات خواه پروانس چونه بخلا داخل سامدگیل ساریانگا دارنانسیلی بولی مانت چوریز مزاری شاریف شیده از خواه دست خواه دگیل افشیده نو خیپاتی رد خمونده ارسی بوز ادگان سیسینی مات خریدن گا اکتیو ربا موسالوت
نیلی دا اسلاموری سخمتی پو
سالگرد اسلام مرسخم تیپو میتونم از ترکیه رو دست از قبل گویم رام نمیدرسیم کوالیسیا شهیدا نشناسم اسلام مرسخم تیپو است از ترکیه ات از پیروی میتریا تا راگان ولتولو مات راغات سپک میده به گانه خرطوم میستر توریاس ترکیه تیکی تیت کس کارتولو زانا داشوره بولی رو کازه سه چانس اما سیم دوستش سرپری دیدی منزلی ارا توراغات سکرت مارک نه سراغات سریوز لچهای تولا ما توی رمین داغ کارش تو رو که تیست دیروتوری دان و پروچ دوستیش کن زاموس
بیست. اول شغلی ات کاترون ماینس میدی اما سه موقت صد درو میس سنتری خودم خود ساکرتولوس او سپت خوی بیستویش که ات تبشه لباسیت کو سینم دوبلشی سخامیز نبیت آب سمت.
ارتی می نگان ما
تو من ولی آره
می آمش تلاشی به ورداگی تام خودیم تو روسه تیس خارج کرد تویس پدالی رفس دامبوس خصوص سامسرو مایه ناتوم تا وی سام خدرو بازگا خسنا داشته شد. چه با چون گولیس سرمش رو بین دو دسر رو اسیپ استور ناتو سام خدرو باز ما را ایراریس ناتو سام خدرو.
ایرات اومد
ادی. ناتو رو ما سالی اکس ابزولو پنکسی. ეს არ არის რაღაც შენაერთიან რაღაც, რომელსაც თქვა ომის დაწყების შემთხვევაში დაევალება, რომ წავიდეს და მიმართულებაზე ან თავდაცვაში დადგეს ანსან. არ არის. ეს არის ცენტრი, სადაც იქნება, ჯერ ესეც არ არის, მაგრამ როცა შეიქმნება, იქ იქნებიან ძირითადად ინსტრუქტორები, რომელთანაც ეს კონტინგენტი ის იქნება ასეულის დონე, ბატალიონის დონე, მოუვა რამდენიმე კვირა ან თვე გაიცვნება და უკან წავა. Ну школасавит იქნება.
მაგრამ ერთმა დაიფაროს თავდასხმის შემთხვევაში, ისინი დაიცავენ თავს.
არა, ის ბატალიონი მანამდე ხარცებობდა შეარაღულ ძალებში და ის რა თქმა უნდა მოიხსნება და თქვა გადაიგზავნება სადღაც მიმართულებაში, მაგრამ ის რომ თვითონ ცენტრს გონდეს თავისი რაღაც საბრძოლო დანაყოფები, ესე არ არის, არ არის
ესე. ესე იგი, როცა ვამბობთ რომ ეს ბაზა თქვით ცენტრი არავის წინაამდე არ არის მიმართული.
ცენტრია უფრო მეტად ბაზას ვერ დაუდგა.
დიახ, ცენტრი თითქოს თავს ვიმართლებთ, თქო, ასეთი შაბათება დარჩა, მაგრამ პრინციპში არ ვიმართლებთ.
არ ვიმართლებთ, მას მართლა ესე მდაკოხმაგი უცნაური რამი ხდება. ერთი მხრივ თქვენ სწორედ გძავთ, პრემიერ-მინისტრმა მათ ხაზი გაუსვა ირაკლიმ ღარიბაშვილმა, რომ ეს არავის წინამდე არის მიმართული და ვერც იქნება მიმართული, იმიტომ ეს სასწავლო ცენტრი. იგივე საჩხერისამთო, სხვადასხვა საჩხერისამთო მომზადების სკოლა ამდენ წელი ამზადებს, რაღაც არ გამიგია რუსეთის მხრიდან ყოფილიყო რაღაც განცხადება, რომ საჩხერისამთო მომზადების სკოლა, რომელსაც ნატოს PFPSS აქვს აღებული, ვიღაცას ჩვენ, ანუ რუსეთისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. არ წარმოადგენს. პირიქით გეუბნებით, ის ქვეყნები, იგივე სომხეთი რო ავიღოთ, სომხო არაერთ ოფიცერს და სერჟანტს გაუვლია ეგ მომზადება ამ წლების განმავლობაში. და ახლა სომხეთი ვიცით, რომ სტრატეგიული პარტნიორია რუსეთის და ასე
შემდეგ. ცენტრის ინფრასტრუქტურის გამართვა რას ნიშნავს? რა უნდა აშენონ იქ?
ჯერ ერთი უნდა, რა თქმა უნდა, აშენდეს სასწავლო კლასები, რომ თეორიული მომზადება განხორციელდეს, თუ ბატალიონის დონეზე ვამბობთ, ესე იგი ბევრი ასეთი კლასი უნდა იყოს და ამის გარდა დირექტრისები, როგორც სასროლი, ტანკოდრომი, სადაც კიდევ артиლერია, ყველა საერთოდ იგივე ქვეით და მექანიკა, ჩვენ შეერაღულ ძალებში არის 4 ქვეითი მსუბუქი ბატალიონი, ერთი მექანიზებული მეოთხე ბრიგადის. ამის გარდა ორი საარტილერიო ბრიგადა არის, არის სპეცდანიშნულების ძალები ცალკე და კიდევ რაღაც დანაყოფები არის. და აქ არის იდეა, რომ ამ ბატალიონმა ურთიერთშერწყმულმა იმოქმედოს, ის რაც არ გქონდა 2008 წელს. როდესაც ეს მეთაურობა მართვაც დაიკარგა და პლუს ეხლა ერთია რომ მართავ თქვა 20-ეულს, თქვა 30-40 კაც, ან მართავ 100-ეულს, 150 კაც და მეორეა როდესაც რამდენიმე 100-ეულს, რამდენიმე ბატალიონს მართავ და მთელი ბრიგადაც რომ მიდის წინ და ამის მართვა ძალიან რთულია, მარტივი არ არის. ხო და აიმაზეა საუბარი რომ თუ ამ ცენტრში მოხერხ და ამ თვითონი ხუთივე ქვეითი ხუთივე ბრიგადიდან ამდენ ბატალიონს ხო თვითონ 3-4 ბატალიონი გააჩნია გუზნოყოფის და ასე შემდეგ და ამ ბატალიონების ურთიერთშეწყმული მოქმედება თვითონ ბატალიონის შიგნითაც ეს უკვე ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ეს ჩემი აზრით და ის რაც აქამდე ვერ კეთდებოდა უბრალოდ არიყო ამის არც ფინანსური შესაძლებლობა ეთყობა ან იყო ფინანსური მაგრამ სურვილი არ იყო იმიტომ რომ გეუბნებით ძირთადი იდეა აზრი იყო დაწყებული რაც დაიწყო თვითონ დახჭურის პროგრამა 2002-2003 წლიდან იყო მონაწილეობა ერაყის და ავღანეთის ამ კამპანიებში სადაც ძირთადი იყო ასიმეტრიული მოქმედება.
დიახ.
სამისთვის იცნობოდნენ.
დიახ. სამხედრო ტექნიკა რომელი ტექნიკის გამოყენებაზე აქ საუბარი, ანუ ახალ ტექნიკა ჩამოვა ალბათ ხო?
თუ არა, ფონი აქ უფრო საშტატო შეიარაღება რაც აქვს ქართულ ბატალიონებს, ძირთადად საშტატო.
ხო, იმაზე
იქნება. და თუმცა პლუსი ის იქნება, რომ ის სამხედრო სტრუქტურები, თუ ნატოს სამხედრო სტრუქტურები მუდმივად თუ ჩამოვნენ და თქვა ასწავლიან ახალ, აი თქვა თანამედროვე ბრძოლის როგორმა ჩატარდეს, გამეთარდეს იგივე ავღანეთის ერაყის გამოცდილებას. თუმცა ფემიმაჩნია დღეს თვით ნატოსაც ეს გამოცდილება შეჩერებულია ასიმეტრიული ბრძოლისზე. ავღანეთზე და ყველაზე კარგი გამოცდილება შეიძლება დღეს ადამიანმა მიიღოს უკრაინაში.
დიახ.
ესა უკრაინ დონბასში ბრძოლას ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გამოცდილება ვინც ის გაიარა ერთი წელი, ის უკრაინელი სამხედროები თუ ომი რო იქიცხებოდა, მას შეება ჩვენი ქართველების გამოცდილება მათ გამოსდგომოდათ მეტად. მაგრამ იქ უკვე ისეთი მასშტაბის და ამდენ ხანი უკვე გზერ ერთ წელი პირიქით, იმათი გამოცდილება დღეს ნატოსთვის მე მგონი საუკეთესოა იმაზე თუ რო რუსეთის შეერაღებული ძალებმა როგორ შეება იმოქმედონ. თუმცა იქაც არის ერთი ნიუანსი, რომ რუსეთი არ იყენებს ამ ომში ნუ რეალურად ომიეს ავიაციას. ამას მშვენიერ აქვს დიდი თორე
ვერ იყენებს.
Ну, хо политикури гласабелия, ро ардафиксирдес კიდევ ერთხელ მისი ჩარევა მასში. Хо, торе авиаციის ფართოდ გამოყენება კიდევ ბევრ ამის შეცვლის, რა თქმა უნდა.
Да авиаციის ნატოს авиаცია რომ გამოიყენოს უკრაინამ
თავის მხრივ, არა, მასში ნატო ჩაერევა არც ეგ გამოვა.
არ გამოდის.
უკრაინას აქვს საკმარისი авиаცია, თქვა რომ გამოიყენოს, მაგრამ რუსეთმა შექმნა ძლიერი საჰაერო თავდაცვის სისტემა ეშელონირებული დონბასში, რომელიც უკვე ეფექტურად მოქმედებს, იმიტომ რომ უკრაინამ 20 მეტი ერთეული თვითფრინავდა შომფრენი და კარგა ამ ერთ წლის განმავლობაში.
ამავე დროს საუბარი არის, რომ ნატო ძლიერდება სასაზღვრო დავარქვათ რეგიონებში, სასაზღვრო ბალტიისპირეთი ალბათ თქვათ პოლონეთი და ასე შემდეგ, ხო? და რაღაცნაირად რუსეთს უკვე აღარ შეუძლია ჩაერიოს და წინააღმდეგობა გაუწიოს ამ პროცესს. იქ ახალ თვითფრინავებზე იყო საუბარი.
კი, აქ იცით რა არის, მე ვამბობდი, კიდევ ერთხელ ვამბობ და მე მგონი უკვე ნატოს გენერალურ მდივანმა 1-2 თვის წინ აღიარა, რომ ეძინა ნატოს და დაიწყო გამოღვიძება. 2008 წელი რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ არ აღმოჩნდა მათთვის
გამოღვიძების
იმის
უკრაინამ.
ხო და უკრაინა, როდესაც უკვე იგრძნეს, რომ უკრაინის შემდეგ უკვე შეება თვითონ ყოფილიყვნენ. ხო და ახლა ნატო საინტერესო გასულწელს გამოჩნდა მისი ტაქტიკა, ანუ ის ცდილობს კიდევ მაინც ერდება რუსეთის გაღიზიან იმას, რომ სამხედრო ბაზებს არ თავსებს თვით ნატოს წევრ ქვეყნებში, იგივე ბალტიისპირეთში, მაგრამ იწყებს ინტენსიური სწავლებების რეჟიმს. ანუ ერთი სწავლება მორჩა, მეორე მაშინვე იწყება, ის მორჩება მესამე. ანუ ამით ამართლებს, რომ მე ტექნიკა იმიტომ ჭირდება და ის. ანუ რეალურად რო ვთქვა, ომის შემდგომ მე მომიწე 2008 წლის ბოლოს, თქვა რიგაში ნატოს ერთ-ერთ
რაღაც
კონფერენციას ყოფნა და იგი ადრეს მითხოვს ეს, რომ იქაურები იძახნენ, რომ რუსეთმა რო დაიწყო თქვა ლატვიის საზღვარს, ხო, დილას, ხო, ნუ საღამოს თუ არა ერთ დღეში გავა მეორე მხარეს. და მაშინ როცა ნატოს, რომელიც ვალდებულია თავის წევრი დაიცვას, მთელი ეს ძირთან შეარაღება გერმანიაში აქამდეც და ეხლაც მობილიზებული
ვერ მოასწრებდა მაშინ.
ხო, ერთი ორი კვირა მაინც უნდა რომ მან გადაიტანოს. ეხლა ხდება რომ პოლონეთში ხდება ბაზირების შეცვლა, ანუ იქ არის ძირთან თავმოყრა ორ ადგილას მოხდება და ეთყობა ბალტიისპირეთის ქვეყნებში.
და რაღაც თვითფრინავებზე იყო საუბარი, ახალ თვითფრინავებზე თქვენ უკვე
ეცოდინებათ. კი, იყო ეს ყველაზე უახლეს რაც აქვს ამერიკელს, რაპტორი F-22 ტიპის მე-5 თაობის
გამო. და რა თვითფრინავებია ეს?
ანუ ეს ყველაზე უახლესია, რომელშიც სტელსის სისტემებიც არის გამოყენებული და ყველაზე ერთ-ერთი ძვირი თვითფრინავი და ამერიკელებს თუ არ შეგები 150-მდე ყავთ, 157-მდე ასეთი თვითფრინავი, რომელიც ითვლება მე-5 თაობის, სოფლიოში ანალოგი არ აქვს. რუსები ახლა ქნიან, ჯერ ჩინელებიც ახლა ქნიან, მაგრამ აიმათ უკვე ყავთ, ანუ საბრძოლო ესკადრილიებში.
აი როგორი რა უპირატესობა აქვს?
რა უპირატესობა აქვს, რადგან სტელსის ტექნოლოგიითა დამზადებული, მოწინააღმდეგის გამანადგურებელმა ის აღმოაჩინოს მხოლოდ ძალიან ახლოს მისმა ლოკატორ შორიდან ვერ აღმოაჩინოს. ოდესაც თავად სტელსი ეფოზაურ შეული მაგალითად ის აღმოაჩინოს ბევრად მეტ 150-200 კილომეტრზე რაკეტა გაუშვას, ხომ? 100 კილომეტრზე მაინც. ეს ნიშნავს, რომ უპირატესობას იპოვებს. სანამ ერთი დაინახავს, მეორეს უკვე დანახული ყავს და რაკეტა გაშვებული. და თანამედროვე საჰაერო ბრძოლებში იმარჯვებს ის, ვინც პირველი დაინახავს და პირველი გაუშვებს რაკეტას. აი ეს არის მთავარი. რუსები კი ეძახიან, რომ მათი თვითფრინავები, იგივე თქვა, სუ-27 მიგ-29-ის თანამედროვე მოდიფიკაციები უფრო მანევრირებადი ახლო ბრძოლაში. მაგრამ ამერიკელების იდეა ეს არის, რომ ახლოს არ მოუშვას ის რუსი და რუსი თუ მოწინააღმდეგის თვითფრინავი და ის აღმოაჩინოს, რაც შეიძლება შორს და ჩამოაგდოს. ისე რომ ის სანამ ის დაინახავს
ბანდრო ირაკლი, ისლამური სახელმწიფო ახსენეთ ჩვენ და შესაძლებელია თუ არა ამ თვალსაზრისით მაინც მტერი ხშირად აერთიანებს ყოფილ მტრებს თანამშრომლობა რუსეთსა და ნატოს შორის? თუ არის ამის შესახებ საუბარი?
ეს ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ ჩდება ეჭვი, რომ რატო არ არის ეფექტური კოალიციის საჰაერო თავდასხმები იგივე ამ ისლამურ სახელმწიფოზე, იმიტომ ფაქტურად ვერაფერს ბერს ვერ შვებიან,
ვერ ცვლიან
ბავშვი ან ვერ ბომბავენ, ან მაგრამ ყველაფერს გამარჯობა მიიღწევა ხმელეთს. საჰაერო თავდასხმები, დარტყმები რაც გინდა ეფექტური იყოს, მაინც საბოლოო გამარჯვების დროშას ჩაარჯობს ის ქვეითი. რატო ხდება? მე ხლა რუსეთის გონია, რომ რუსეთს აწყობს, რაც შეიძლება ისლამური სახელმწიფო გაძლიერდეს იმ დაგებით, რომ მეტი პრობლემა შეუქმნა სამ კოალიციას, რაც იგივე კოალიციას და პირველში რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებს ну а იძულებს ან რაღაცნაირად რომ მეტი კავშირები იძულოს რუსეთთან. ანუ მათ საერთო თქვენ ძანეთ საერთო მტრის ეს ხალხი ჩამოყალიბდეს ამ ხრივ.
თუმცა ისლამური სახელმწიფო ტერიტორიულად რუსეთთან უფრო ახლოს არის ვიდრე შეერთებულში.
კი, რა თქმა უნდა, ისლამური სახელმწიფო შესაძ თავის მტრადათვლის და ამასაც
თან აკრძალული არის, ოფიციალურად დაკრძალული არის. ხო, როგორც ტერორისტული ორგანიზაცია.
ესე არის, მაგრამ ნახეთ ახლა მათ საკმო წარმატებები აქვს ამ ხრივ და ძალიან ცუდი ფაქტორია.
ანუ ეჭვია შეიძლება არსებობდეს, რომ იარაღით ამარაგებს კიდეც რუსეთი. რატომაც
შეიძლება, მაგრამ ის შევარჩიერდება, იმიტომ რომ იმდენი იარაღი ჩაიგდეს მათ ხელში. უბრალოდ სასაცილო რა არის, იცით? ამერიკელები ახლა თავისივე იმა ჯავშეჯავშონ ხამვებს, აი, ამერებს რო ეძახიან, იმას ანადგურებს. 300-ზე მეტი ააფეთქეს და დაძდევენ იმათ. ააფე თავის დროზე. კაროც მგონი 3000-მდე აიღეს იმათ ჩაიგდეს ხელში თუ რაღაცა უზარმაზარი
რიცხვი. ეს სირიაში, ერაყში და სირიაში.
არა, ერაყში, სირიაში არა, ერაყში. სირიაში სირიის ასადის ჯარებს ართმევენ. მაგრამ იმდენი
ამერიკული ამერიკული იარაღი იყო თუ არა?
კი, ამერიკული, რაც ამერიკემა დაუტოვეს. ეს 2011 წელს შეჩე მორჩა ეს ოპერაცია, რაც დაუტოვეს, ახლა თითქმის უმეტესობა ჩაიგდეს ხელში. ამასთან ერაყის ჯარების საბრძოლო სულისკვეთება ერთხელ დაბალია, რაც ამ
ისე როგორც სირიის.
Ну, სირიისაც
ოფიციალურ ჯარზე ვამბობთ.
ცალკე ეს რაც ხდება ხუსიტებთან დაკავშირებით და საუდის არაბეთი, რომელიც მსოფლიოში მე შეიძლება თქვა ყველაზე თანამედროვე იარაღი აქვს საუდის არაბეთს. იმიტომ ყველა ქვეყნიდან უახლეს საბრძოლო ტექნიკას ყიდულობს და ყველაზე თანამედროვე აქვს. ეს საოცრება, თქვენ რომ ნახოთ ვიდეოები ამ ბრძოლების, რამდენი აბრამსი აუფეთქეს, რამდენი შოუფრენ ჩამოუგდეს და ასე შემდეგ ამ ხუსიტებმა, ანუ ყოველთვის იარაღი არ თავის საბრძოლო სულისკვეთება. სხვათა შორის აგვისტოს ომშიც გამოჩნდა, როდესაც იარაღი საკმაოდ ქონდა
ჩვენ, მაგრამ არ იყო სულისკვეთება.
Ну, სულისკვეთებაც შეიძლება იყო, როგორ არა, მაგრამ მართვა არ იყო, რამაც საბოლოოდ საბრძოლო სულისკვეთებაზეც
იმოქმედა. და რა მინდა კითხოთ კიდევ, იქნებ სწორედ იმიტომ, რომ რაღაც საერთო ინტერესი მაინც არის რეგიონში, რა თავს არ ვიმშვიდებ უბრალოდ, ამიტომ არ იყო ძალიან მკაცრი რუსეთის მხარის განცხადება ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტის. არა, ნუ ახლა საუბრობდით ჩემი კოლეგებით, თვლიან რომ მკაცრი იყო, იმიტომ რომ შეაფასეს როგორც პროვოკაცია და რეაქციაც ჰქონდათ, მაგრამ ნუ უფრო მკაცრიც მოსალოდნელი.
ის დონეზე იყო დააკვირდით, ეს არ იყო მაღალი დონე.
არა, მე მგონი პრესის მდივანი
ზანდაბადოზე იყო, მამას ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს, ვინ გაშება ლავროს გაიკეთებინა, შეიძლება პრეზიდენტს გაიკეთებინა, ხო? გაკეთდა ამ დონეზე. მაგაში გეთანხმებით, რომ შე უფრო მე მაგალითად მოვიდი უფრო რაღაც უხეშ და ესეთი ის და უფრო ნახო, თუმცა
ორი მიზეზია, ერთი ის რომ სერიოზულად არ მიიჩნევენ ასეთი საწვრთნელი ცენტრის გახსნას და
არა, ნუ ხდებიან ისინი, რომ არ არის ახლა ეს რაღაც საოცრება და ისეთ განსაკუთრებულ
საქმეში, როგორც თქვენ ამბობთ,
ხო, ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველო ნატოში შედის, ხო?
მაგრამ მეორე მიზეზიც არის, რომ რეგიონის უსაფრთხოება შეიძლება რუსეთსაც კი აწყობდეს.
არის ეს თქვენ ამბობთ იგივე ისლამურ
სახელმწიფოს.
შეიძლება ესე იყოს, მაგრამ ეს ცენტრი სანამ ამოქმედება, სანამ აქ ვინმე მომზადდება, რომ იმისთვის საკმაოდ რო უნდა.
პოლიტიკური საკითხიც არის ეს ცენტრი, მაინც ხომ არჩევნებამდე ალბათ ხელისუფლებას აწყობს რომ დააჩქაროს ამის
შეშენება. ცენტრის გახსნა ოფიციალურად, თორემ თუ არ ვწდები ეს წლის ბოლოს იგეგმებოდა. შეიძლება აწყობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთხელ კიდევ ვიტყვი, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ნატოს წევრები ნატოსე
გავხდებით.
იმიტომ თვითონ ის ფაქტი, მაპის მოცემა არ მოცემის ფაქტი, ეს არ უნდა იყოს გადამწყვეტი. გადამწყვეტი უნდა იყოს საბოლოო პასუხი ნატოს მხრიდან, ხდება თუ არა საქართველო ნატოს უფლებიანი წევრი.
კეთილი, ამ თემაზე სხვათა შორის ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს და მოუსმენთ მუსიკას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, საინტერესო იყო ჩემთვის პირადად. ჩვენი სტუმარი იყო სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი, მადლობა. და პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს.
თუ თიკო ჩეთავს ნინოს არ ვაინტერესებს საკვებს ითხოვს
დღიური დროის მთვრელია ისე როგორც თავად დღე საათი კალენდარი ასაკი
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება ძინავს
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
Living a lie. That's okay, baby, 'cause I'm
შეგასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას თავისუფლების 1 საათი ეთერში, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ჩვენ დღეს საუბრობთ ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტზე, ვაფასებთ ამ ვიზიტს. ახლა უკვე ჩვენი სტუმარია ბატონი გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი. ჩვენ გიორგიმ ვერ მოისმინა გადაცემის პირველი ნახევარი, ვესაუბრეთ ირაკლი ალადაშვილს და დავასრულეთ საუბარი რუსეთის რეაქციით. ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ ეს რეაქცია არ იყო ძალიან რადიკალური, რომ ლამის შეიძლება ითქვას პიარის დონეზე გამოვიდა ქალბატონი და განაცხადა, რომ ეს არის პროვოკაცია. იყო თუ არა რადიკალური? ასე დავიწყოთ მაშინ საუბარი.
Ну, რუსეთისგან მოგვისმენია უფრო ხისტი განცხადებებიც, ბუნებრივია და შესაბამისად თქმა იმის, რომ რუსეთი ან დაგვემუქრა, ან ძალიან მკივნეულა წარმოაჩინა თავისი რეაქცია, ნუ ნამდვილად გადაჭარბებული იქნება, მაგრამ მეორე მხრივ თქმა იმის, რომ რუსეთისთვის ეს არ წარმოადგენს არაფერს და შესაბამისად ამაზე არ ექნებოდა მკივნეული რეაქცია, ასევე გადაჭარბებული იქნება. აქ უბრალოდ ჩვენ შეიძლება დავინახოთ პირველ რიგში რუსეთის ერთგვარი მარცხისგან და იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთმა ვერ შეძლო დაეცვა საკუთარი საგარეო პოლიტიკური იმპერატივი, რაც გულისხმობს იმას, რომ რეგიონში მის მოსაზღვრე ტერიტორიებზე არ დაუშვას დასავლური ინსტიტუტების ინფრასტრუქტურის გამოჩენა, ასევე ზოგადად დასავლური ინსტიტუტების მიახლოება, იქნება ეს ნატო თუ ევროკავშირი, მის ახლო საზღვარგარეთთან, ეს რუსული ტერმინი რო ვიხმაროთ, თუმცა მეორე მხრივ ეს განცხადება მაინც იყო საგულისხმო, რადგანაც ქალბატონი ზახაროვას თქმით, ერთი მხრივ ამას შეიძლება გამოიწვიოს რეგიონში დესტაბილიზაცია და ბუნებრივია ეს მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთის ფედერაცია განიხილავს გარკვეულ სცენარებს, რომელიც შეიძლება რეგიონში გამოიყენოს სიტუაციის დაძაბვის მიზნით. მეორე განცხადება იყო ისეთი, რომ ისინი ყურადღები დააკვირდებიან ამ საწვრთნელ ცენტრში და მასთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესებს და ბუნებრივია ესეც არის საგულისხმო განცხადება შესაბამისად.
ანუ დააკვირდებიან რა ხდება იმ საწვრთნელ
ცენტრში. ერთი, რომ დააკვირდებიან რა ხდება იმ საწვრთნელ ცენტრში და მეორე, რომ ამ საწვრთნელი ცენტრის არსებობა შესაძლებელია გახდეს დესტაბილიზაციის მიზეზი კავკასიის რეგიონში, რაც განაცხადა რუსეთმა. ეს ბუნებრივია ეხმაურება იმ რუსულ ინტერესს, რომელსაც აბსოლუტურად მიუღებელია მსგავსი ტიპის ობიექტების გამოჩენა რუსეთის ახლო საზღვარგარეთში. ეს რუსეთის ტერმინი რო გამოიყენოთ, მის უკანა ეზოში, იმიტომ რომ ამ ტერიტორიას რუსეთი მიიჩნევს თავისი ექსკლუზიური გავლენის სფეროდ, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს 21 საუკუნეში. ეს არის სახელმწიფო, რომელმაც უკვე არაერთხელ დაგვანახა, რომ იგი საუბრობს ცივიო და აზროვნებს ცივიო მის კატეგორიებით, როგორიც არის ეს გავლენის სფეროები, ექსკლუზიური გავლენის ზონები, როგორიც არის ძალის პოლუსები სამყაროში და შესაბამისად იგივე უკრაინაში მიმდინარე პროცესის მიუთითებს ამაზე, იგივე საქართველოში 2008 წელს განვითარებული და მანამდე განვითარებული პროცესებით ამისკენ მიუთითებს და ბუნებრივია რუსეთის დღევანდელი რიტორიკაც არის სწორედ აი ამ საგარეო პოლიტიკური ძირითადი ხაზის გაგრძელება.
გიორგი, იმიტომ ხომ არა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ბატონო ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რამდენჯერმე აღნიშნა ის, რომ ეს ცენტრი არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. ეს თავის გამართლებას ხომ არ გავს?
Ну, а თავისი არსით რო შევხედოთ, პრინციპში ეს არის ნატო საქართველოს პარტნიორობის კიდევ ერთი დამატებითი ინსტრუმენტი, ეს არის მათი თანამშრომლობის ინსტრუმენტი, ეს ეხება საერთაშორისო ინსტიტუციისა და ერთი კონკრეტული ქვეყნის თანამშრომლობას, ორმხრივ თანამშრომლობას. აქ საუბარია სწავლებასა და შეფასებაზე. ნატოს ცენტრი არ იქნება ეგრევე სამხედრო ბაზა, სამხედრო ამოცანებით, აქ არ განთავსდება თქვა სამხედრო კონტინგენტი, რომელსაც დაეკისრება ვინმე წინააღმდეგ მიმართული სამხედრო დავალების შესრულება ამოცანად. შესაბამისად ბუნებრივია თავისი არსით ეს ცენტრი არ შეიძლება კონსტრუქციული მეზობლის მხრიდან ყოველ შემთხვევაში, რომელიც ორიენტირებულია პარტნიორობაზე, განიხილებოდეს როგორც მისადმი საფრთხე. საერთოდ ცოტა სამხარეო სასაცილოა ხოლმე, როდესაც რუსეთის ფედერაცია საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოდან მას თითქოს ემუქრება სამხედრო საფრთხე, ელემენტარულად შეგვიძლია მასშტაბებს შევხედოთ ორი ქვეყნის და ამ შემთხვევაში ეს უბრალოდ გავს მცდელობას, რომ აი თითქოს და თავდაცვის მოტივით გაამართლოს საკუთარი აგრესიული ქმედებები და ლოგიკურიც არის, რომ ამ ცენტრის არსი არის საქართველოს დაახლოება ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან და არა უშუალოდ რომელიმე სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ინტერესების შეზღუდვა. თუ ახლა რა თქმა უნდა ერთი სახელმწიფოს ნაციონალური პროექტის წარმატება მეორე სახელმწიფოს არსებობას მიიჩნევს და უშუალოდ ამ ფორმით რაპორმიტაციის ის არსებობს, ბუნებრივია ეს ცენტრი ისევე როგორც ნებისმიერი ნაბიჯი იქნება ეს ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, ვიზა ლიბერალიზაცია თუ სხვა რამ იქნება მისთვის საფრთხე რა თქმა უნდა.
გულუბრალო კითხვას დავსვამ მაშინ, თუ ეს ცენტრი არ არის ბაზა, თუმცა ბევრი უკვე ბაზას უწოდებს, ეს მოვისმინე მედიაში, რა იყო სტოლტენბერგის ვიზიტის მიზანი თქვენი აზრით? ეს კი ცენტრი როგორც მე მივხვდები არის მხოლოდ დეკორაცია ამ ვიზიტის.
არა, ეს რეალურად რა თქმა უნდა დეკორაციაზე გაცილებით მეტია, იმიტომ რომ ერთია, როცა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი სადმე განათავსებს სამხედრო ბაზას, რომელსაც კონკრეტული სამხედრო ამოცანები ეკისრება. მეორე მხრივ ეს ცენტრი ამ შემთხვევაში შესაძლოა გახდეს მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი უპირველეს ყოვლისა საქართველოსთვის, რათა ქვეყანამ შეძლოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება, შეიარაღებული ძალების შრილო ატლანტიკურ ალიანსთან თავსებადობის გაზრდა, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას. იმავდროულად ამ ბაზაზე წვრთნას გაივლის არამხოლოდ საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები, ასევე გაივლიან ნატოს წევრი სახელმწიფოების შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლების და ასევე სხვა პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლების, რაც გულისხმობს იმას, რომ რუსეთის საზღვართან მუდმივად იქნება გარკვეული სამხედრო სასწავლო აქტივობა იმ სახელმწიფოებისა, რომლის გამოჩენას მის საზღვართან მაინც და მაინც არსიამონებს რუსეთის ფედერაციას. ანუ ეს ბუნებრივია დეკორაციაზე გაცილებით მეტია და ეს არის უკვე კონკრეტული ხელშესახები ინსტრუმენტი საქართველოს და ნატოს პარტნიორობიდან და ეს არის თუნდაც ის გზა, რომელიც შეიძლება ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენ სახელმწიფომ გამოიყენოს თავისი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის. და თვითონ სტოლტენბერგის ვიზიტიც ამ შემთხვევაში პირველი რომ ბუნებრივია უკავშირდება ამას და მეორე მხრივ კიდევ არის ხაზგასმა დამატებით ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის მხარდაჭერისა საქართველოს მიმართ და ბუნებრივია უკრაინის კრიზისის ფონზე ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ იმ პროცესს, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში და სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპაში ნატო ცდილობს საკუთარი ყოფნის გაზრდას, ესე რომ ვთქვათ, მე არ ვიტყვი ძალების და შესაძლებლობების გაზრდას, იმიტომ რომ ჩვენთან სამხედრო ბაზა არ იქნება, მაგრამ ყოფნის გაზრდას და დაფიქსირებას თუნდაც პოლიტიკურ დონეზე იმისა, რომ ნატოსთვის მისი პარტნიორი და მოკავშირე სახელმწიფოები ამ შემთხვევაში სულ ერთნი ნამდვილად არ არიან და თუნდაც აი ამ ხელშესახები ინსტრუმენტის გაჩენა საქართველოში უშუალოდ არის კიდევ ერთხელ ხაზგასმა. ამაზე თვითონ სტოლტენბერგაც არიშნა, თუ ავსტები, რომ უკვე მეტი საქართველო იქნება ნატოში და მეტი ნატო საქართველოსიო და ახლობელი ამგვარი განცხადება გააკეთა.
აა, ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შესაძლებელი არის უკრაინა ახსენეთ თქვენ და უკრაინის ძინამდე აგრესიის შემდეგ უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა უთხრა რადიო მსმენელს, რომ დასავლეთმა საერთოდ გადააფასა რუსეთის მიმართ რუსეთთან ურთიერთობა და ნატოც შესაბამისად უფრო გააქტიურდა, ხო ასეა, ეს ფაქტია.
კი, ბუნებრივია, ესეც არის, იმიტომ რომ თვითონ აი უკრაინის კრიზისის ფონზე პირველად გაისმა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრი სახელმწიფოების მხრიდან საუბარი იმაზე, რომ აუცილებელია თავდაცვის ბიუჯეტის გაზრდა, იმიტომ რომ აქამდე პრაქტიკა მიდიოდა იქით, რომ ქვეყნები ამცირებდნენ თავდაცვის ბიუჯეტს. გაისმა იმაზე საუბარი, რომ აუცილებელია რუსეთის საზღვრებთან გარკვეული ყოფნისა და გარკვეული ძალის დაფიქსირება. ბუნებრივია, თავდაპირველი განწყობა ნატოსი ასეთი არ იქნებოდა და ჩვენ რო გადავხედოთ ნატოს მიერ მიღებულ უსაფრთხოების დოკუმენტებს, ცელსიას ნახავთ, რომ იქ რუსული საფრთხის შეკავება პრაქტიკულად არ ფიგურირებს, ძირითადად გადართული იყო ისეთ საფრთხებზე, როგორიც არის ტერორიზმი და სხვა ტიპის არაკონვენციური პრაქტიკულად აი ახალი ეპოქის საფრთხეები, რომელიც წარმოიშვა. მაგრამ საბოლოო ჯამში
რუსეთთან დიალოგზე იყო საუბარი.
რუსეთთან დიალოგზე იყო საუბარი, რუსეთის მეჩართულობაზე იყო საუბარი. ეს არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ისტორიული შეცდომა დასავლეთის ქვეყნების, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ ჩართონ რუსეთი პროცესებში, რათა რუსეთი გახადონ მეტად პროგნოზირებადი. ნუ როგორც წესი, რუსეთი ერთვება პროცესებში და რუსეთი ცდილობს მერე ეს გამოიყენოს თავის სასარგებლოდ. ნუ ეს არის ალბათ ნაპოლეონის შემდგომი პერიოდის ერთგვარი ტრენდი, რომელიც
მიუხედავად ამისა, როცა ამ ცენტრზე საუბრობდა სტოლტენბერგმა, რაცეთ მოაყოლა ცენტრზე საუბარი, მუდმივად რამდენჯერ მეახსენა ავღანეთი, მე ჩემს წინას თომასაც ვკითხე და ზოგადად რეგიონი, თითქოს ხაზი გაუსვა, რომ ეს ცენტრი საქართველოსთვის კი არის ხსნება მხოლოდ და შეიძლება უფრო მეტად საქართველოსთვის კი არის ხსნება, არამედ ზოგადად რეგიონისთვის. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, რომ ეს იყო გამიზნული, შეიძლება ასე თქვას, იმიტომ რომ ზუსტად აქ ამ ადგილას, მithumetes ავღანეთში მდგომარეობა მართლა გამწვავდა და წავდება სულ მოდმევად, აუცილებელია ასეთი ცენტრის გახსნა.
Ну, შესაძლებელია ეს ცენტრი იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ თუნდაც იგივე ახლო აღმოსავლეთისა და ცენტრალური აზიის ცხელწერტილებში გასაგზავნად მომზადდეს იგივე ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სამხედრო კონტინგენტი და ამ შემთხვევაში საქართველოს წარმომადგენლები ადრეც საუბრობდნენ თუნდაც იმაზე, რომ შესაძლებელია საქართველოს გეოგრაფიული თუ გეოპოლიტიკური პოტენციალის გამოყენება იმისთვის, რომ იმ რეგიონში გაზარდოს თავისი ოპერირების ხარისხი ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა და ერთ-ერთი დატვირთვა პრინციპში ესეც იქნება, თუმცა ეს არ იქნება მხოლოდ ერთად ერთი დატვირთვა, ანუ რომ ვთქვა, რომ აქ მომზადდება მხოლოდ ავღანეთისთვის თქვა სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილე ჯარისკაცები, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ მოხდება. ეს იქნება ზოგადად წვრთნისა და შეფასების ცენტრი, სადაც ერთი მხრივ მოხდება სხვადასხვა გამოწვევებისთვის მომზადება და საუბარი შეეხებოდა იმასაც, რომ თუნდაც ქართული არმია უნდა გახდეს იმგვარი, რომ მან თავი გაართოს 21 საუკუნის გამოწვევებს, რაზეც იყო საუბარი, და ბუნებრივია ქართულ არმიას ჭირდება თუნდაც მეტი კოორდინირება თავის მოკავშირეებთან სხვადასხვა ტიპის სამშვიდობო ოპერაციაში თუნდაც და პრინციპში შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ერთგვარი ნაბიჯი, რა კი ავღანეთი ვახსენე და შედეგი იმისა, რომ თუნდაც საქართველოს ამდენი წელია უკვე ISAF-ის მისიაში მონაწილეობს და ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წევრი კოალიციის და რაოდენობრივად პრაქტიკულად მეორე არის საქართველოს თუ არ ხდება არაწევრ ქვეყნებს შორის, ვის საკუთარი კონტინგენტი ამ რაოდენობით მეავნა 885 ადამიანზე გვაქვს დღეს დაახლოებით საუბარი და შესაბამისად ეს არის ალბათ ერთგვარი შედეგი, იმიტომ რომ არ შეიძლება პარტნიორობა იყოს ცალმხრივი, ბუნებრივია საქართველოს ძალიან დიდი კონტრიბუცია გაიღო თავის მხრივ, ძალიან ბევრი ჩადო თავისი მასშტაბებიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ეს არის ის შედეგი, რომელიც საქართველოს პრინციპში მიიღო თავისი პარტნიორისგან და როგორც წესი ეს არის მეტი ნდობა, მეტი თანამშრომლობა, მეტი დაახლოება. ეს არ უნდა გავიგოთ ჩვენ როგორც აპრიორი წინაპირობა იმისა, რომ საქართველოს აი ბაშავის ამიძე მიიღებს მაპს ან არ მიიღებს, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს საქართველოს და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი გადადიან თანამშრომლობის უკვე ახალ ეტაპზე, რომელიც უკეთესია ვიდრე გუშინდელი.
კი, ნატოს წევრობაზე მინდა ვისაუბრო, ნატოს წევრობის სტანდარტებთან მიახლოებაში თუ დაეხმარება ქვეყანას თუნდაც ასეთი სასწავლო ცენტრის.
Ну, თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების კუთხით ბუნებრივია დაეხმარება, მაგრამ ნატოს წევრობის სტანდარტი არ გულისხმობს ბუნებრივია მხოლოდ შეიარაღებულ ძალებს. იქ აუცილებელია მეტი დემოკრატიზაცია და დემოკრატიზაციის პროცესის უფრო აქტიური წარმართვა, აუცილებელია თვითონ შიდა პოლიტიკური სტაბილურობის მიღწევა, აუცილებელია ხელისუფლების ცალება დობის გრადობის მიღწევა, ანუ ისევ და ისევ დემოკრატიის გამყარება, ეკონომიკური წინსვლა, ეს ყველა არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ხშირ შემთხვევაში ნატოს განიხილავენ როგორც მხოლოდ სამხედრო ბლოკს, მაგრამ ეს არის სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია და შესაბამისად გარდა სამხედრო კომპონენტისა, იქ მნიშვნელოვანი არის იგივე პოლიტიკური, ეკონომიკური და სხვა ტიპის კომპონენტები, რომელიც ასევე ჭირდება საქართველოს, რომ დააკმაყოფილოს, რათა გახდეს ნატოს წევრი ან მიიღოს
ნატოს დემოკრატიის ხარისხზე რო არის საუბარი, მაინც ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ თურქეთიც არის ნატოს წევრი, შეგვიძლია ვთქვა, რომ ძალიან მაღალია თურქეთში დემოკრატიის ხარისხი და ნატოს ზეწოლაც თუ არის, ნუ ზეწოლაც უდი სიტყვაა შეიძლება.
გადავხედოთ ხოდი ისტორიას და როდის გახდა თურქეთი ხომ ნატოს წევრი, ეს არის 50-იანი წლები, ეს არის ცივი ომის ერთგვარი პიკი, სადაც სოფლიო დაყოფილია ორ პოლუსად და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ნატოს მიდგომაც იგივე თავის წევრობის კანდიდატებთან იყო განსხვავებული იმისგან, ვიდრე არის დღეს. მაშინ ნატოს ჭირდებოდა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში დასაყრდენი. Ну, შეიძლება ეხლაც გადაიხედოს, ესე ვთქვათ, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში თურქეთის კონტექსტი თვისებრივად განსხვავებული იყო, იმიტომ რომ ერთხარეს იდგა სტალინური საბჭოთა კავშირი თავისი მუდმივად მზარდი პოტენციალით და მუდმივად მუქარის რეჟიმში მყოფი ევროპა, რომელსაც ჭირდებოდა თურქეთი, როგორც თუნდაც ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში და შავი ზღვის რეგიონში ერთგვარი დასაყრდენი ძალა და ბუნებრივია იგივე ამერიკის რაკეტებისთვის ერთ-ერთ ბაზას წარმოადგენდა სწორედ თურქეთი და იგივე კუბის კრიზისიც რო გავიხსენოთ, კუბიდან რაკეტების გამოტანის პარალელურად საბჭოთა კავშირის მიერ ამერიკამ გამოიტანა თურქეთიდან, ანუ ამ შემთხვევაში თურქეთის როლი ნათელი იყო ცივი ომის პერიოდში, რაც სამფარო იყო სიტყვაზე ვთქვათ წითელი და ლურჯი ან თეთრი და შავი როგორც გვინდა დავყოთ ფერებად, მაგრამ იყო ორი ძალისმიერი პოლუსი. დღეს ეს ასე არ არის ბუნებრივია და შესაბამისად უფრო მნიშვნელოვანია სხვა სტანდარტების გარდა იმისა, რომ აი თურქეთის მსგავსად ჩვენც უცებ მიიღო.
და თვითონ გენერალურ მდივანმა ახსენა სასამართლო, პროკურატურა, მედია, მაინც ხაზი გაუსვათ ამას, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი მithumetes მოახლოებული არჩევნებისთვის.
კი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის კოალიციაში მონაწილეობა ისევ და ისევ გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო იღებს თავის თავზე გარკვეულ პასუხისმგებლობას, ჩვენ ნატოს წევრობა არ უნდა გვესმოდეს ისე, რომ ჩვენ მივიღებთ აპრიორი უსაფრთხოებას და ჩვენ არაფრის კეთება არ მოგვიზევს. შესაბამისად, ჩვენ ხვდებით ნაწილი დიდი ორგანიზმისა, რომელიც დაფუძნებულია პარტნიორობაზე და პარტნიორებისგან ყველა ელოდება რას? მეტ პროგნოზირებადობას, მეტ მდგრადობას, მეტ სტაბილურობას და ნაკლებ პრობლემებს. ასეც იძლევა მხოლოდ დემოკრატიული გავითარებული სახელმწიფო.
ეკონომიკის
ნუ ეკონომიკაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეკონომიკა განსაზღვრავს ბევრ რაღაცას ქვეყანაში. იგივე განსაზღვრავს თუნდაც პოლიტიკურ სტაბილურობას, იმიტომ რომ მოსახლეობა რაც უფრო კმაყოფილია სოციალურად და რაც ნაკლებია ამ ხრი პრობლემები, მით ნაკლებია რყევების ალბათობა სახელმწიფოში. იგივე მით მეტია თავდაცვის უნარიანობა, მით უკეთესია განათლება და მით უფრო უკეთ ახერხებს სახელმწიფო ზოგადად თავის ფუნქციის შესრულებას, რაც უფრო ძლიერია ეკონომიკა. თუმცა ბუნებრივი აქ არ არის საუბარი რაღაც კატასტროფულ ზრდაზე ეკონომიკის, რომელიც ჩვენთვის არის მიუღწეველი. ნუ სავსებით შეიძლება შეიქმნას უბრალოდ რაღაცა მდგრადი ეკონომიკური გავითარების მოდელი და პროგნოზირებათ. რა თქმა უნდა, ალბანეთი საქართველოს მაინდამაინც წინ წასული არ არის ამ თვალსაზრისით და
კიდევ ერთი საკითხი რეგიონის უსაფრთხოებამ ამ საკითხს მე დაუბრუნდები ბატონ ირაკლისაც ვკითხე. ესეც რამდენჯერმე ითქვა. ისე არამობენ რომ საქართველოს უსაფრთხოება საუბარია სწორედ რეგიონზე. რა პრობლემა აქვს მაინც რეგიონს ნატოსთვის თქვენი?
Ну რეგიონს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. მოდი რა ვიყოთ თურიანობაში.
ხშირად მაგალითად, ну რატომაც არის კოდორის ხეობა არ უხსენებიათ საერთოდ.
Ну, უამრავი პრობლემა არის უპირველეს ყოვლისა თუ კავკასიის რეგიონს ავიღებთ, ლიანა ჩრდილოეთის და სამხრეთ კავკასიის ჩართულობით, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ ერთი მხრივ ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონს, სადაც ნუ ეხლა ბუნებრივია შესუსტებულია ეგრეთ წოდებული კავკასიის საამიროს პოზიციები, მაგრამ ამის ფონზე შეინიშნება იგივე ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების ზრდა ამ ტერორისტული წარმონაქმნის. მეორე მხრივ საუბარი გვაქვს იგივე საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი, რომელიც არის თვისებრივად განსხვავებული კონტექსტი უკვე სადაც ყველა ქვეყანას აქვს ეთნოტერიტორიული კონფლიქტი, საქართველოს აქვს კონფლიქტი რუსეთის ფედერაციასთან, სომხეთსა და აზერბაიჯანს აქვს კონფლიქტი ერთმანეთთან რუსეთის ფედერაციის ძალიან დიდი ჩართულობით და თვითონ რუსეთის ფედერაცია ამ შემთხვევაში შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც დესტრუქციული ძალა, რომელიც ხელს უშლის კონფლიქტის განმუხტვას მარტივი მიზეზით. იგი ყოველწლიურად ყიდის რამოდენიმე მილიარდის შეიარაღებას აზერბაიჯანში, შემდგომში ეუბნება სომხეთს, რომ სამხედრო ბალანსი და ძალთა ბალანსი იცვლება სომხეთის საწინააღმდეგო და აუცილებელია რუსული სამხედრო ინფრასტრუქტურის გაზრდა სომხეთის ტერიტორიაზე. საბოლოო ჯამში ვიღებთ მეტ იარაღს და მეტ დაძაბულობას რეგიონში და ბუნებრივია ეს უკვე არის პრობლემა. იმავდროულად რეგიონი მნიშვნელოვანია ნატოსთვის, იმიტომ რომ ეს წარმოადგენს უპირველეს ყოვლისა ერთგვარ ალტერნატივას კასპიის ნავთობწყალბადური რესურსებისათვის და წარმოიდგინეთ, რომ არა საქართველო, აზერბაიჯანი არის ხმელეთში ჩაკეტილი ქვეყანა, რომ არა საქართველო და აზერბაიჯანი ამ შემთხვევაში ცენტრალური აზიის ბევრ ქვეყანას, იგივე განსაკუთრებით ყაზახეთსა და თურქმენეთს შეიძლება პრობლემა შეექმნათ საკუთარი ასე ვთქვათ რესურსების ტრანსპორტირებისთვის. ასევე მნიშვნელოვანია მისი სამეზობლოც, ხომ კავკასიის რეგიონი ემეზობლება ახლო აღმოსავლეთს და აქ ირანის ფაქტორია გასათვალისწინებელი და ირანის ურთიერთობების დათბობა დასავლეთთან ბოლო პერიოდში რაც შეინიშნება. ისლამურმა სახელმწიფოა სიტუაციურ მოკავშირეებად აქცია ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი, ესეც შეიძლება თქვათ და ის ხელშეკრულება, რომელიც ბოლოს გაფორმდა არის ამის ნათელი და დასტურება. აქვე თურქეთის პრობლემაც იზრდება ბუნებრივია და რაც უფრო მაღალია დაძაბულობის ხარისხი, მით უფრო ფრთხილად უყურებს დასავლეთი ზოგადად ამ საკითხს და ბუნებრივია იგივე ეს ინფრასტრუქტურის გამოჩენა ამ შემთხვევაში, თუ იგი სწორად იქნა გამოყენებული და სწორად იქნა მიზნებისთვის გამოყენებული, რითვისაც გამოჩნდა, შეიძლება იქცეს თუნდაც სუმცირე რეგიონში რუსეთის გავლენის ერთგვარ შემაკავებლად მაინც. მე ვერ ვიტყვი რომ ეს აღმოფხვლის რუსეთის გავლენას, იმიტომ რომ რუსეთი მართალი არ არის იმდენად ძლიერი, რომ სრულად განდევნოს დასავლეთი კავკასიის რეგიონისგან, მაგრამ არც იმდენად სუსტი არ არის, რომ დარჩეს თამაშგარე მდგომარეობაში, ისევე როგორც დასავლეთი შორს არის ამ შემთხვევაში კავკასიის რეგიონისგან, რომ მას სრულად გამოდევნოს რუსეთი, მაგრამ იგი საკმაოდ ძლიერია იმისთვის, რომ მას აქ თავისი ინტერესის დაცვა შეეძლოს და ამ შემთხვევაში საკმაოდ საინტერესო გზაჯვარედინზე აღმოჩნდით ჩვენ.
შეიძლება ეს რეგიონი შეიძლება ითქვას გარკვეულ ეს უპირატესობაც არის ქვეყნის, მაგრამ ამავე დროს
უპირატესობა და წეულა
შეიძლება ეს წარმოვიდგინოთ. მე რუსულ მედიას გადავხედე და მუდმივად საუბარი როცა საქართველოს ნატოსში გაწევრიანებაზეა, რუსული მედიის ესე ანალიტიკოსების შეფასება ასეთია, რომ ქვეყანას აქვს რეგიონალური პრობლემები და ნატოს წევრი ვერ გახდება ქვეყანა, რომელსაც თავის ტერიტორიები დაკარგული აქვს 20%. აი ამას ამბობს პრინციპში ძალიან ბევრი სპეციალისტი, სამხედრო სპეციალისტი მოუსმინე რუსეთს.
Ну, პრინციპში ეს მოსაზრება არ არის შორს სიმართლისგან, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ბუნებრივია ნატოს არ ჭირდება თქვა თავის რიგებში ამ ეტაპზე სახელმწიფო, რომელსაც აქვს ესეთი პრობლემა და პრინციპში აქ მხოლოდ ტერიტორიულ პრობლემაზე არ არის ლაპარაკი. საქართველოს და რუსეთ შორის გაფორმებული არ არის ომის შეწყვეტის ხელშეკრულება, ხო, გაფორმებულია ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება, შვიდობა ჯერ კიდევ მისაღწევია. ამ შემთხვევაში ესეც იქნება მნიშვნელოვანი გამოწვევა. სწორედ ამიტომ აღნიშნე, რომ ჩვენ ეს ცენტრის გახსნა არ უნდა ავიღოთ ისე, გავიღოთ ისე, რომ თითქოს ვარშავის სამიზნე აუცილებლად მივიღებთ მაპს, მაგრამ იგივე ნატოსთან თანამშრომლობა არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ შემცირდეს რუსული საფრთხები, რომელიც სამწუხაროდ 2008 წლის მერე არ შემცირებულა საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ამას ამტკიცებს, იმიტომ რომ
ფორმა შეიცვალა,
მაგრამ სამხედრო საფრთხის ძირითადი საზომი რა არის, ხომ შეიარაღება და ტექნიკა, რომელიც არის საზღვრებთან ან ტერიტორიაზე, და თუ გადავხედავთ ბოლო სტატისტიკას და ვინახავთ, რომ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში არსებული სამხედრო ინფრასტრუქტურა რუსეთმა არათუ და შესაძლებლობები არათუ შეამცირა, არამედ გააუმჯობესა. ისევე როგორც საოკუპაციო ზოლზე, რომელსაც თვითონ საზღვარს უწოდებენ, კონტროლი იქნა განკაცრებული და იქნა ბევრი პროვოკაციული ნაბიჯი გადადგმული, დაწყებული ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის და რეალურად კი საოკუპაციო ზოლის გადმოწევით დამთავრებული ვერტფრენების საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლით, იმიტომ რომ საჰაერო სივრცეს ისედაც არღვევს ყოველთვის, როცა კი ცხინვალში ან აფხაზეთში ხორციელდება რაიმე ტიპის ფრენა, მაგრამ უკვე ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად საჰაერო სივრცეში შემოჭრის ფაქტებით დაფიქსირდა.
და კიდევ არის რბილი ძალა. რატომ არ უნდა აღიაროთ?
და ბუნებრივია იგივე რბილი ძალა,
ხოლმე არჩევნების წინ მითუმეტეს.
ეს რბილი ძალა უფრო, რა ვიცი, რუსეთს რამდენად უნდა მიუსადაგოთ, რბილი ძალა უფრო დემოკრატიებს ახასიათებს. ეს არის უბრალოდ ის მიმზიდველობა, რომელიც გააჩნია საზოგადოების ცალკეულ ელემენტებში, რუსეთს ფედერაციას იქნება ეს გნებავთ პოსტკომუნისტური ნოსტალგიების სახით, რომ იქ კარგი იყო ეს პერიოდი, იქნება ის თუნდაც სხვადასხვა ტიპის ნაბიჯებით, რითიც რუსეთი იყოს მიმზიდველი გარკვეული წრისთვის ადამიანების, მაგალითად წარმოჩნდება მორალის, ნეობის, ტრადიციების დამცველად.
და ნატოს წინააღმდეგაც ძალა, რომელიც არის შეიძლება ჯერ კიდევ მარგინალურია ჯერ, მაგრამ არსებობს.
არსებობს ბუნებრივია.
მაგრამ ეს დემოკრატია არის. პრინციპში ნორმალური არის, რატომაც არა უნდა იყოს რაღაცა ჯგუფი ადამიანების, რომელიც
არა, ეს უნდა იყოს უბრალოდ საინტერესოა ჩვენ მეორე მხრიდან რა დახდება ამას. აქ პრობლემა ის არის, რომ საზოგადოებაში ცრუმოლოდინების გაჩენა გარკვეულწილად ხელს უწყობს იმას, რომ შემდგომში ამას მოყვება იმედგაცრუება და უკვე ძლიერდება
ბოტინანდეგეთა არგუმენტები. ცრუმოლოდინი შეიძლება იყოს საუბარი მაპზეც, რომ ვარშავაში ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ მაპს, ან კიდევ მაპი არ არის აუცილებელი.
იგივე ვიზა ლიბერალიზაციაზე იყოს საუბარი მანამ, სანამ ჯერ კიდევ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მოახდენდნენ ასოცირების რატიფიცირებას თავისი მხრიდან. ანუ ეს ხო ნაადრევი მოლოდინის გაჩენა, სანამ ეს პროცესი არ დასრულდებოდა, ევროკავშირი მხარე არ იყო უბრალოდ ხელშეკრულების
და
გაჩნდა ეს მოლოდინი.
და ჩვენს ორი წუთი დაგვრჩა და ვარშავის სამიტის შესახებ მინდა გითხრათ, რას უნდა ველოდოთ? ვარშავის ხელშეკრულება უწოდე და იმედია რადიო მსმენელი მიხვდა, რომ შემიშალ ვარშავის სამიტზე ვსაუბრობთ.
Ну, ვარშავის სამიტიდან ერთი მხრივ გააჩნია ჩვენთან რა მოხდება მანამდე, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ რამდენად თუნდაც გაიზრდება ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხი, მედიის თავისუფლების ხარისხი, რამდენად დასტაბილურდება ის ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც გააჩნია დღეს ქვეყანას და ნუ არავინ არ უარყოფს, რომ იგივე სავალუტო კრიზისის სახეზე გვაქვს სხვა პრობლემები, თუნდაც რამდენად შეძლებს სახელმწიფო წინ აღუდგეს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მომდინარე დესტრუქციულ ქმედებებს და რამდენად იქნება შენარჩუნებული ან გადახედილი ის პოლიტიკა, რომელიც არსებობს დღეს რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში, რაღაც
ნახევრად უკრაინაში.
რა თქმა უნდა, რა მოხდება უკრაინაში და რამდენად შეძლებს უნდა ქართული დიპლომატია ერთმანეთს დაუახლოვოს კი არა და დაუკავშიროს და ის ორგანული ბმა, რაც არსებობს აფხაზეთში და ცხინვალში მიმდინარე პროცესებთან, განსაკუთრებით აი ამ ინტეგრაციის და თანამშრომლობის ხელშეკრულებების გაფორმების მერე, და ყირიმის ანექსია იქნება ის, თუ აღმოსავლეთ უკრაინის სხვა რეგიონებში მიმდინარე პროცესი დაუკავშიროს და წარმოაჩინოს ეს ერთიან პაკეტში, იმიტომ რომ რუსეთი არ განიხილავს ამ პროცესებს ცალ-ცალკე პაკეტში, ეს მისთვის არის სამხრეთ-დასავლეთით და ზოგადად დასავლეთით პოზიციების გამყარების მცდელობა და შესაბამისად ჩვენი ბედი ამ შემთხვევაში გადაჯაჭვულია უკრაინის ბედთანაც, ესე რომ წარმოვიდგინოთ.
და რაცაური რა მოხდება რუსეთში?
და თავისთავადაცხადე, როგორ გაუძლებს რუსეთი იმ ეკონომიკურ გამოწვევებს, რომელიც მას გააჩნია, და თუნდაც რამდენად იქნება რუსეთი მზად იმისთვის, რომ წინ აღუდგეს ვარშავის სამიზნე სერიოზულ გადაწყვეტილებებს, რომელიც იქნება მიღებული ან შესაძლოა იყოს მიღებული საქართველოს ან უკრაინის მხარდასაჭერად.
ეს არის არჩევნებამდე, ხო, საქართველოს შემდგომაზე 2015
კი, მომავალ წელს არის.
რაღაცნაირად ემთხვევა არჩევნებს საქართველოში, არჩევნებს შეერთებულ შტატებშიც, ხო, თეშოს პრეზიდენტი. დიდი მადლობა, უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა. უთხრა რადიო მსმენელს, რომ ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი. მადლობა გიორგი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მთლიანად მიუძღვენით ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტს თბილისში, საქართველოში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. დიდი მადლობა ლევან გვარამაძეს, რომელიც იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებით.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.